Markem. Tak ještě jednou vám přeju pěkný dopoledne všem. Doufám, že mě bude slyšet. Mám trošku nabouraný hlas, ale kdyby náhodou, tak se ozývejte a já se budu snažit s tím něco dělat. Proč a jak mluvit s druhými o víře? To jsou dvě otázky. Proč vlastně mluvit a jak to dělat? Takže, když bychom se podívali nejdříve na to proč, tak už tady Tomáš nabídl nějaký pohled papeže Františka. Kdybychom se podívali do evangelií, do Nového zákona, tak tam najdeme docela dost výzev ohlásání evangelia. Pán Ježíš, to jsou skoro jeho poslední slova, když se loučí se svými apoštoly, tak říká, jděte a hlásejte evangelium až na konec světa. Takže to vypadá, že to je teda nějak přikázáno, ale to by znamenalo vlastně být tím, kdo se baví s lidma pro to, aby splnil nějaký rozkaz, aby teda nějakým způsobem naplnil něco, co by mělo být. Když se podíváme na to, proč to vlastně máme za úkol, tak je to vlastně také proto, že církev, když se na ní podíváme a my jsme členy, nebo ten, kdo hlásá, kdo je pokřtěn, se stává členem církve, tak kromě různých obrazů, které oni tak jako najdeme v Písmu svatém, tak je tam taky, že to je vlastně Kristovo tělo, že on je hlava, my jsme tělo, nebo církev je tělo. A vlastně to znamená, že církev taky zpřítomňuje Ježíšovu přítomnost na tomto světě po tom, co on vstoupil na nebesa. A když se podíváme, co Kristus dělal především po ty 3 roky, kdy působil na této zemi, tak uzdravoval, učil, hlásal radostnou zvěst, odpouštěl hříchy, ale ty první slova, která říká, která jsou taky v evangelii zachycená, tak začíná tím, přiblížil se Boží království, čiňte pokání nebo obraťte se a věřte evangeliu, věřte radostné zvěsti. To všechno, co on vlastně říká, tak hlásá nějakou radostnou zvěst těm, kteří jsou kolem. A to, co papež František teda zdůrazňuje, že tohle je nějaká první, že to byl první úkol Ježíše a tím pádem je to taky první úkol církve, zvěstovat tu radostnou zvěst. A je to taky tak, že zdá se, že kde to církev jako dokáže ve světě, když se na to podíváme, tak ta církev bývá většinou taková mladá, funkční, dynamická, pružná, mladistvá, hezká. Tam, kde na to ta církev zapomněla, tak většinou postupně začne tak jako se uzavírat do nějakých zajetých kolejí. Nevím, jestli slovo zkostnatěla je to správné, ale zkrátka té dynamiky ubývá. Zdá se, že to hlásání radostné zvěsti je někde u kořene toho, když ta církev má být hezká a nějak jako mladistvá. A teď už se dostáváme k tomu vlastně tomu vnitřnímu proč. Proč teda vlastně mám hlásat radostnou zvěst? Tak možná je dobré se podívat nejdříve na to, co je vlastně tou radostnou zvěstí. Co tak různě bývá radostnou zvěstí pro lidi kolem? Mám kamaráda, který dostal nějaký nepříjemný symptomy zdravotní, šel k lékaři a ten se tvářil docela vážně, říkal, no to nevypadá úplně dobře, musíme udělat testy, musíme to prozkoumat. No a tak 14 dní s napětím očekával, co to vlastně bude. A ukázalo se, že ten vírus, který teda mu zkoumali, tak je maligní, není to nádor. A byl celý rozářený a pro něj byla ta radostná zvěst tvrdý k lékaře, že ten nález je negativní, že vlastně to není nic vážného. Pro toho, kdo je, jehož zdraví je v ohrožení, tak je radostná zvěst ta zpráva o tom, že to zdraví je v pořádku, anebo že nějakou léčebnou cestou se k tomu zdraví může dostat. Ten, kdo prožívá nějakou krizi ve vztahu, tak pro něj může být radostnou zvěstí to, že ten druhý vlastně se mu rozhodl třeba odpustit nebo hledá tu cestu k tomu. Pro toho, kdo čeká na výsledek zkoušky maturitní nebo třeba státnic, tak je radostnou zvěstí to, že to udělala třeba za jedničku nebo za Ačku. Takže docela často ta radostná zvěst, nebo to, co nám nese, ta zpráva, která nám nese radost, tak odpovídá k nějakým našim důležitým potřebám. Co vlastně přináší Ježíš? A tedy se podíváme na to, pokud je to tak, že my v Ježíše nějak věříme, tak je a přijali jsme tu jeho radostnou zvěst, tak čím je to radost pro nás, nebo co on vlastně dává? Mám dojem, že ta taková ta základní věc, která, nebo několik základních věcí, které v tom vnímám i pro sebe, i tak jako když vidím lidi kolem sebe, tak je to věc, která možná pro vás je samozřejmá, ne takhle pro všechny, s kterými se potkáváme, že jsme důležití, že jsme dost dobří, že jsem vlastně docela hodnotný a dost, řekněme, cenný člověk. Protože když mě Pán Bůh stvořil, tak si se mnou dal práci. Nejsem náhodný produkt nějakých biologických procesů, ale jsem někdo, na koho Bůh od věku s láskou myslel, kterého tady chce mít. A ta radostná zvěst, která přichází, nám to připomíná. Ježíš nám připomíná tohle a ta hodnota se pak skutečně třeba projevuje v odpuštění hříchů. V tom odpuštění, kdy Kristus říká, seš tak důležitý, že to, že teda něco občas vyvede, že se ti podaří udělat něco špatného, nebo že teda uděláš něco hodně špatného, není tak důležité, jako že tady jsi. A mám dojem, že jestli jsem dost dobrý, jestli vlastně nemusím o své hodnotě pochybovat, je dost klíčová věc. Pak je to taky to, že jsme pozváni k tomu, aby ten náš život byl skutečně naplněn, aby byl naplněn ve svobodě, v lásce, v těch hodnotách, po kterých toužíme. A to, co ta radostná zvěst umí, aspoň to vidím tak různě, takže vlastně ten život osvobozuje, uvolňuje k tomu, abychom ty hodnoty byli schopni v tom svým životě prožívat. Je to teď hodně abstraktně řečeno, ale jsem se teď, to asi dva roky zpátky, bavil se salesiánkou Jarkou Chorovskou, která je misionářka v Jižní Americe, pracuje tam fakt v Amazonii, jezdí na motorovém člunu mezi vesnicemi domorodců. A je to tak, že to jsou vlastně kmeny Yomumami, který vlastně fakt ještě jako, nevím, jestli dokonce nejsou chráněni jak UNESCO v tom životním stylu, každopádně tam působí a jsou tam vesnice, které přijaly křesťanství a jsou tam vesnice, které žijou tím jako pohanským stylem života a vypráví o tom, jak tam to hlásání evangelium je na dlouhé lokte, takové to, že tam někdo přijde, řekne Pán Ježíš tě zachránil a celý se to změní za 14 dní, to je iluze. Ona říká, že se to spíš počítá v desetiletích, jako ta proměna. Každopádně s tím se setkávají, že za ní přicházejí jako náčelníci a význační lidé z těch ostatních vesnic a říkají, aby přišli hlásat evangelium taky k ním, protože vlastně v té tradiční kultuře existují takové věci jako krevní msta, takže jako do vyhlazení té rodiny, různé prostě tresty na ty, kteří se provinili, nelítostnost v některých věcech. Je to kultura, která vlastně jako je velmi tvrdá a oni vidí, jak jako vlastně ty kmeny nebo ty vesnice, které přijali víru v Pána Ježíše, najednou tam začne fungovat odpuštění, najednou začne fungovat nějaká větší blízkost. Prostě ty hodnoty, které nazýváme křesťanské, ani úplně přesně víme, co oni říkají, no ale vlastně my bychom to chtěli taky tak. A my říkají, my nestíháme, tak my jim řekneme, tak jo, za rok se tam třeba podíváme, protože jich tam málo, těch misionářů. Ale najednou je to vidět. A já mám taky zkušenost svých přátel a lidí, s kterými se potkávám, že třeba fakt někdo, jeden člověk v rodině, který přijme Pána Ježíše, tak najednou díky němu začnou třeba různé vztahy, různé zatuhlosti, bloky v té rodinné historii, jako různé potíže, limity, na které třeba fakt ti lidé narážejí, to začnou měnit. Vtip je v tom, že se to často neděje, takže by to bylo jako zázrakem. Někdy taky, ale zpravidla to jsou procesy a příběhy, které trvají dlouhé roky a postupně se to mění. A ta radostná zvěst v tom je aspoň teda vlastně to, že skutečně v tom našem životě pak jako ty různé omezení, bloky, staré konflikty, ty zajeté koleje, ty naše bezmocnosti nemají poslední slovo, ale že to poslední slovo má pak Bůh. A to je něco, co se nazývá naděje. A to si myslím, že taky v tom evangeliu najdeme, že naděje, že jo, má spoustu definic. Pro mě vlastně může být, nebo je taková hezká definice to, že poslední slovo v našem životě bude mít Pán Bůh. A teď jako jaké to poslední slovo bude? Když se podíváme na ty zprávy, které teď třeba v adventu budeme poslouchat, tak často to je tak, že je to vlastně, to jsou slova typu vejdi služebníku, pojď se radovat se svým pánem, pojďte vyvolení. Jsou to slova přijetí, jsou to slova odpuštění, jsou to slova milosrdenství. A tohle toto je vlastně něco, co Kristus nabízí. Že vlastně ani bolest, ani smrt, ani žádné neštěstí, ani beznaděje, ani slepé ulice, vlastně nemusí mít poslední slovo v našem životě. A tohle je něco, co vlastně, jako Ježíš říká, když se podíváme na ty slova, která říká v evangelích, tak to tam najdeme. Tyhle ty věci, o kterých teď, které tak jako trochu pitvám z toho, tak je tam můžeme objevit mezi řádky, protože Ježíš používá řeč své doby, používá různé obrazy a přirovnání a podobenství, ale tohle sdělení tam často najdeme. Takže i pro naše těžkosti, pro naše nesvobody, pro naše vztahy, které jsou třeba někdy za různě zauzlované, tohle toto může a bývá radostná zvěst. A pak je tam ještě druhá věc. Proč tedy mluvit o víře, tedy hlásat radostnou zvěst, je, že by to mohlo být taky důležité pro ty lidi kolem mě, že mi nejsou lhostejní. Že to je taky věc nějaké solidarity. A že já jsem taky pozván, abych po vzoru Ježíše, kterému to nebylo lhostejné, jako tohle nabízel a ukazoval druhým, protože i pro ně to je otevřeno. Když Ježíš mluví o své nebeské moci, tak říká, že nechává ten déšť, který je potřeba pro úrodu padat pro všechny, pro hříšné i svaté, pro bezbožníky i zbožné, že každý člověk vlastně je adresátem jeho oslovení, jeho dobroty, že pro každého člověka tady je, bez ohledu na to, jak se ten člověk tomu staví. A tohle toto je něco, co se máme učit, co máme následovat, a pak tedy vlastně je to otázka nějaké solidarity ve smyslu, jestli je pro mě vlastně osud toho druhého mi lhostejný či nikoliv. Z toho se potom vlastně rodí nějaký důvod, proč teda vlastně je důležité pro mě, abych se o tu přítomnost Ježíše, o tu radostnou zvěst rozdělil s druhými. Teď je vlastně ta otázka, jak to dělat. Když se řekne hlásání, tak já si vždycky představím rozhlas. Takový ty ampliony, které to tak jako valí do lidí. A četl jsem od Sváti Karáska takovou hezký příběh, že všel přes staroměstský náměstí nebo přes někde centru Prahy a byla tam evangelizace. A teď tam přišel ten pastor a říká mu, bratře, ty musíš přijmout Ježíše Krista. A říká, jo, já už jsem ho dávno přijal. Jakože, říká, ne, ty musíš přijmout Ježíše Krista. Říká, já jsem ale přijal. Říká, ne, ty musíš přijmout Ježíše Krista. Tak jsem mu poděkoval, že jsem dál, že jsem se s ním nedomluvil. A někdy to, co může nám dělat, protože jako představa, že tohle se od nás chce. Ale když se podíváme na to, jak vlastně hlásá Ježíš Kristus to radostné, to Boží království, tu radostnou zvěst. Tak za prvý vlastně on dělá věci, které někdy provokují, každopádně jsou nějak výrazné. Když někdo provokuje, tak vždycky má proto nějaký dobrý důvod. I když děti provokují, že jo, tak to je jiný příběh, podívat se, proč provokují. Často potřebuje upoutat pozornost, navazat vztah. Jsou tam nějaký dobrý důvody. Proč provokuje Ježíš? Někdy protože potřebuje taky upoutat pozornost, ale zpravidla si myslím, že provokuje mimo děk, protože zkrátka si jde za svým. A když se podíváme, co je to jeho, tak on řekne, můj pokrm je plnit vůli mého nebeského Otce. Jde prostě po nějaké jasné lince a je jasné, kdo je pro něj jako měřítkem jeho života, jeho činnosti. Je to jeho Otec, jehož vůli plní. A občas je to, nebo často, nebo pak čím dál častěji, se to jako nelíbí mnoha a tím vlastně provokuje, protože nabourává představy o Bohu, nabourává představy o spravedlnosti, o tom, jak by člověk měl žít, co je vlastně správný, zbožný život, třeba podle toho židovského měřítka. Každopádně nějak výrazný v tomhle. Zbuzuje otázky. A to je první věc, která jako vlastně v tom hlásání asi nebo v tom mluvení o víře je ta klíčová. Nakolik my vlastně jako jdem poctivě za svým a vidíme, nebo já se teda s tím potkávám, předpokládám, že vy o to víc, kolik různých dilemat máme v životě, kdy já musím prostě nějak jasně vyjádřit svůj názor, jak se musím k něčemu postavit, udělat věci třeba poctivě, protože se po svým, protože jsem poctivý, protože nechci někoho podvíst, protože moje logika je jiná než logika těch, kteří třeba se řídí jako logikou tohle světa, téhle společnosti. A i tohle toto si myslím, že vyvolává otazníky. A když potom teda vlastně ty otazníky jsou, lidi přichází za Ježíšem, tak je to krásně vidět v mnoha případech třeba jeho znamení a zázraků. Že přijde za ním někdo, kdo je chromý, nebo ho tam přinesou spíš, nebo slepý, tak rozum dá, že asi se tak tuší, co by ten Ježíš s ním měl udělat. A on stejně řekne, co chceš, abych pro tebe udělal. Ježíš se ptá nejdřív předtím, než vlastně něco udělá. Nebo ten dialog proběhne někde vevnitř, kdy třeba ten, který byl snesen tou rozebranou střechou, ochrnulý, tak se na něj podívá, něco proběhne, říká, synu, jsou ti odpuštěný hříchy. Často je to vlastně v nějakém dialogu, který tady probíhá. Ježíš nikdy ty svoje dobré skutky a Bůh ty svoje dobré skutky a znamení jako nevalí do člověka jako násilně. Když se podíváme, na čem stojí vlastně naše spása, na co opřel Bůh vlastně celé to dílo spásy, celé to vtělení, tak bylo to, že přišel anděl k paně Marii a říká, pokud řekneš ano, tak se můžeš stát matkou Božího syna. A teprve až jako řekne Maria budíš, tak se ty věci dějou. To je prostě vlastně jedno slovo, do kterého vlastně Bůh jako to risknul a bez jejího souhlasu nešel dál. Tohle to Bůh dělá. Že vlastně často vždycky naší spoluprací, naším svobodným ano, vlastně podmíňuje i to, když nám chce pomoci. Mám dojem, že někdy třeba, a to je taky trošku jako jiný příběh, třeba naše modlitby nebo náš vztah k Pánu Bohu funguje jako ne tak dobře právě, protože my máme v sobě nějaký nevůči Pánu Bohu. Ne, že on by nám jako nechtěl pomoci, ale on se zkrátka nedostane přes ty zavřené dveře. A on to respektuje. On se nikdy nedobyde. To znamená, pokud my hlásáme tu zvěst, tak my vlastně ji máme vždycky taky hlásat v dialogu. Pán Ježíš neříká, udělejte ze všech katolíky. Obraťte je. On říká, hlásejte. A to znamená, jakoby jenom řekněte jim o mně. Když apoštoli vlastně posílá vlastně hlásat evangelium po Galileji, po těch dvojicích, nebo ty své učedníky, tak tam je u Lukáše řečeno, poslal je do všech míst, kam chtěl sám přijít, tak poslal nejdříve ty učedníky. Já myslím, že to je tak, že když nás zve, abychom hlásali, tak říká, jenom jim o mě řekněte, já tam přijdu sám, jenom aby o mě věděli. Myslím, že hovořit o víře znamená vytvářet příležitosti, nabízet těm lidem tuhle tu možnost, být otevření, aby se třeba nestalo, že řeknou, no jo, ale my jsme ani nevěděli, že vedle mě žije nějaký křesťan. A samozřejmě tohle celý, když to takhle dělám, tak to znamená vlastně riskovat odmítnutí, riskovat nezájem, nebo taky riskovat třeba fakt nějaký výsměch nebo třeba nějakou agresi. Někdy to může být, protože lidi provokujou, nebo my lidi provokujeme, skutečně lidi to jako zneklidňuje. Někdy je to taky tak, nevím, jestli jste se s tím setkali, moje zkušenost to občas je, že lidi prostě testují, nakolik to myslíte vážně, co uděláte, když jako to zpochybní. A teprve vlastně fakt to, že mají tu svobodu říct ne, jim dá to bezpečí, aby se o tom pak mohli jako v klidu bavit, s tím, že vědí, že s nima chci vést dialog, nechci je prostě za každou cenu někam obrátit. Protože k tomu hlásání, vlastně k tomu, jak mluvit s lidma o Bohu, patří vždycky svoboda. Nikdy nemůžu jako vynechat z toho dialogu svobodu toho druhého říct ne, udělat si to po svým, stejně tak, jako Bůh ji nevynechává až vlastně k smrti svého syna. Vše. Takhle vážně ji bere. Potom vlastně další věc, která tam je dobrá, jako vzít v úvahu, že každý jsme nějak trochu jiný. Že když se řekne hlásání, asi představím nějaký toho hlasatele nebo někoho, kdo v kostele to plameně říká, nebo zkrátka můžu mít nějaký nárok, který vidím, ale já si musím říct, jako, co to znamená pro mě. Když se řekne, že já jsem pozván, abych hlásal radostnou zvěst, tak co jsou ti lidi, s kterýma jako vlastně to mám říct? A jak to mám udělat? Protože každý z nás je jiný. A víme, že někdy stačí, někdo je skutečně takový, že má dar oslovovat davy. A někdo prostě řekne pár slov pro tři lidi, kteří jsou v jeho okolí a má vlastně splněno. Protože to po něm Pán Bůh chce. Souvisí to s nějakým naším povoláním. Každý to děláme nějak jinak. A myslím, že to znamená to vlastně taky objevovat to, k čemu je Pán Bůh volá. Co vlastně je to, kde se s ním mám potkávat, co ode mě očekává. Někdy my máme nějakou představu, co bychom měli dělat. A občas se zapomeneme zeptat jako Pána Ježíše, jestli je to skutečně to, co po nás chce. Protože někdy, že jo, Don Bosco říkával, že hodina trpělivosti vyváží den postu. Někdy zkrátka máme představu, jaké hrdinské činy máme dělat a jsme nešťastní, že to neděláme. A zároveň to, že máme třeba fakt svou rodinu, svoje děti, nějaký jako vlastně drobný úkol, který máme splnit, máme ho plnit s vytrvalostí a věrností, je možná přesně to, co se po nás chce. A zároveň vlastně tam bývá zpravidla taky to, že máme růst v nějaké citlivosti vůči druhým. To je asi věc, protože ta láska k Bohu a k bližnímu je jako docela jasně řečena, tak to je vlastně taky cesta, která k tomu vede. A zároveň bych vlastně chtěl teda se dostat taky k tomu, co mi dává jako smysl, že vlastně ti lidi, kteří jsou jako na prvním místě, ti, který vlastně jako to hlásání je určeno, tak jsou asi rodina a děti. Je pryč doba, kdy všichni tak jako postupovali v té víře tak, že se narodili do místa, kde byli všichni věřící postupně, tak jako chodili všichni do náboženství, všichni do kostela, že jo? Je zajímavé vidět, co to dělá ve chvíli, kdy se lidi, kteří z takového prostředí jsou přesazení do místa, kde ta víra zdaleka není samozřejmá, jako co to vlastně udělá, ukáže se, že těch věřících je tam zhruba asi tolik jako v Praze nebo v nějakém českém městě, protože pro spoustu lidí to třeba skutečně jenom nějaká slupka, pod kterou se, co se týče víry, neschovává mnoho. Takže když se mluví o tom, jak předávat víru dětem, jak s ním mluvit, tak vlastně se ukazuje, že to je vlastně úplně stejný postup, jako stejná věc, jako o ní mluví Pán Ježíš. To znamená to svědčit, hlásat, doprovázet a modlit se. Tyhle čtyři věci, které zní tak jako hrozně jednoduše, vlastně k tomu patří. A myslím si, že hlásání v rodině ještě takové speciální. Když já to tady všechno řeknu, vy si to zapište, řeknete, dobře to řek. Někde se potkám, řekne výborně. A kdybyste mluvili s mými spolubratry v komunitě, možná byste dostali jinou zprávu o mé skvělosti, protože se mnou žijou. A stejně tak doma to ještě vlastně jinak, než jak nás znají lidi navenek. Takže vlastně to svědectví v té rodině a dětem je vlastně takové to svědectví každodenního života, které vlastně souvisí za autentičností. Doma prostě nic neschovám. Doma jsem unavený, doma že, všechny ty věci doma, všechny moje chyby vidí nejvíc. Ale zároveň svědčit neznamená svědčit o své dokonalosti, ale svědčit o tom, jak vlastně v tom mém každodenním životě, jak prostě v té nedokonalosti v těch hranicích, ten Bůh hraje roli, jaké tam má místo. To znamená, i myslím, i před dětmi je vlastně důležité vidět, že já třeba jsem nedokonalý, že taky nějaký dělám chyby, že se musím opravit, ale zároveň je dobrý, aby ty děti viděly, jaké místo v tom má Pán Bůh. Že já skutečně taky nějakým způsobem jeho žádám o odpuštění, jeho žádám o pomoc, že taky já tu pomoc nějak zakouším, že jsem mu za tu pomoc vděčný. Že to je ta zpráva, kterou potřebujeme dát ostatním. Že nejsme nějaký VIP klub, na který ostatní nedosáhnou, ale jsme prostě úplně normální, jako standardní typy hříšníků, kteří máme to štěstí, že jsme se potkali s tou zdravující milosrdnou láskou Pána Ježíše. A potom vlastně k tomu patří taky to svědectví. To znamená to, že jako já těm dětem o tom Pánu Ježíši něco říkám, že to vyprávím ty příběhy, že tady mám ty knížečky. A zase, já to můžu učit tak jako školní látku, že to ty děti zkoušíme a tak to v náboženství děláme. A myslím, že to má nějaký význam. Já je taky učím jako třeba nějakou praxi křesťanského života, učím je vydržet v kostele a tak dále. To všechno k tomu patří, ale potřeba vědět, že to klíčové je, že když jako jim vyprávím ty příběhy, že já rozsévám to Boží slovo, že které v nich pak roste. To není tak, že já je to dobře naučím a oni jsou vychovaní v kostele, nezlobějí a to je ono. To k tomu potří, ale to, co je klíčové, je, že já vlastně v tom, když mluvím o Pánu Ježíši, vlastně dělám to stejný, co dělal svatý Pavel, když přišel do nějaké synagogy a hlásal, že Ježíš je Pán, a polovina lidí ho následovala a druhá polovina zvedla kameny a začala po něm ty kameny házet. Že? Tak tohle toto já si myslím, že vlastně. A já taky vlastně, když to slovo tam dávám, tak můžu taky se za něj modlit, nebo modlit za ty děti, aby v nich rostlo, aby tam našlo to úrodnou půdu. A potom to svědectví ještě, myslím, v případě dětí a rodičů ještě specificky v tom, že vlastně my svědčíme nejenom o našem vztahu k Pánu Bohu, ale my vlastně taky vytváříme obraz rodičů u dětí. To znamená, a víme, jak to je, a je to takový, až to bývá někdy klišé, ale prostě funguje to, že jaký já mám obraz o otci nebo o matce ze svého života, ze svého dětství, to potom velmi ovlivňuje vztah k Bohu. Velmi těžko jako lidé, kteří měli vyžadující rodiče a jejich láska byla fakt jako nějak těžce podmíněna výkony, těžce přijímají Boha, který jako je schopný milovat prostě naprosto bezpodmínečně. To je pro ně velmi těžký oříšek a musí to často fakt sám Pán Bůh nějak proměnit v jejich životě. Takže i to, že těm dětem ukazují, že jsou hodnotní sami o sobě, že jim 70x7 za den jsem ochotný odpustit, všechny tyhle věci vytvářejí vlastně taky nějaký prostor, kde oni můžou Pána Ježíše potom od Boha a vlastně to, co chtějí prožít. Potom je to vlastně to doprovázení, kdy děti mají otázky a já nemusím, jako asi nemám povinnost na všechny otázky odpovědět, protože ne všechno znám a ne všechno není odpověď, ale můžou, a myslím, že mají právo na to mít ten prostor, kde se můžou ptát a ty otázky můžou s vážností zaznít a společně třeba hledáme odpovědi. A pak je tam vlastně poslední věc a to je modlitba za děti. To znamená, vlastně tak je důležité, za co se modlím a jak to s těmi dětmi mám. Protože modlitba vlastně dělá několik věcí. Vtahuje Pána Boha do toho prostoru, toho mého vztahu k dětem, k těm lidem. Já mu vlastně dávám prostor, aby tam působil, zvu ho do toho vztahu. A zároveň taky svolávám požehnání, prosím za ty děti, že jo, projevuju tím lásku. Ale pak si taky musím ujasnit vlastně, za co prosím a kdo jsem, kdo jsou moje děti. Že jo, někdy jako je to tak, že mám velkou odpovědnost za děti a ta odpovědnost taky vlastně může někdy pramenit z toho, že já jsem ten, kdo je odpovědný. Já jsem ten, kdo je vlastně ta poslední instance. A samozřejmě odpovědnost je hrozně důležitá, zároveň ale ta modlitba může vést tomu, že já nejsem ta poslední instance, že to dítě je prostě mě svěřeno vlastně a ten, kdo je vlastně ten vlastně pramen veškerého rodičovství, otcovství, mateřství je Bůh a já vlastně se s tím dítětem a to dítě vkládám Pánu Bohu do rukou a znova si prostě můžu uvědomit, že já nejsem ten, kdo je řidič v tom autě mýho života, že přece jenom jako jsem tak trochu spolujezdec. A je to teda fakt otázka velké víry, že to vlastně nevisí úplně všechno na mě. Že ten, kdo je pánem života, je Bůh. A ta modlitba mi to může znova vlastně jako připomínat a může mě osvobozovat. A teď mě neosvobozuje k nějaké lhostejnosti nebo k zmenšený péči, ale osvobozuje mě k nějaké svobodě vlastně a osvobozujeme taky třeba od některých strachů, které když jsou jako nadbytečné, tak pak mě třeba svazujou a vedou mi k tomu, že vlastně ta výchova potom není taková, jaká má být, ale to už je jiný příběh. To znamená vlastně to svědectví, které si myslím, že je k dětem, tak ostatním, tak má pro mě vlastně 4 nějaké oblasti a to je fakt to svědectví. Pak je to slovo, které musí zaznít. To slovo má zaznít v dialogu. Pak je to nějaké doprovázení, že se to děje v nějakém čase, kdy já teda nenahážu něco někam a odejdu si, ale že ty lidi doprovázím. A pak taky, že vlastně to celý svěřuju Pánu Bohu v modlitbě. Že vytvářím ten prostor, kde Pán Bůh může působit potřebu svůj život, svoje činy, sám sebe vlastně dávám k dispozici. A to právě umí ta modlitba. Takhle tyhle 4 věci, pokud byste si z toho potřebovali něco zapamatovat, tak mi přijdou jako dobrý slovíčka. Tak. Myslím, že jsem vypotřeboval svůj čas, tak vám děkuju za pozornost a přeju vám, ať vám to k něčemu může být užitečný.